Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Ek is Elsa Meyer van Turn to God Bedieninge en saam met Daniel het ons in hoofstuk 7 en hoofstuk 9 van Daniel agtergekom dat daar iets soos 'n hemelse hofsaal is en dat ons self daar kan gaan bid en dat ons die Here kan vertrou om vir ons op bonatuurlike wyse uitkomste te gee. En ons het net so daaraan geraak dat 'n mens nie diegene wat teen jou oortree het mag aankla nie. In Lukas hoofstuk 18 vertel Jesus 'n gelykenis met die doel om alle gelowiges aan te moedig om te volhard in gebed. Jesus wou nie met hierdie gelykenis mense bloot beter laat voel oor gebed nie. Hy wou hê hulle moes die geheim agter gebedsverhoring aanleer. Moenie moedeloos raak as jou gebede nie dadelik verhoor word nie. Hou aan bid, omdat jy weet dat jou gebede beantwoord gaan word. En dan kies Jesus die juridiese systeem om te verduidelik hoe gebedsverhoring werk. Hy gebruik die realiteit van 'n aardse hof doelmatig. Hy vertel van 'n weduwee wat dag vir dag vir 'n onregverdige regter gevra het om aan haar reg te doen. Uiteindelik het hy haar versoek toegestaan. Nie omdat hy regverdig was nie, maar omdat sy nie ophou vra het nie. En dan verduidelik Jesus dat ons as gelowiges die wonderlike voorreg het om ons saak voor die regverdige regter te stel. Elkeen wat in sy hofsaal inkom, word regverdig behandel. Meer nog sê hy in vers 8, hy sal hulle wat om dag en nag aanroep verhoor, en sommer gou ook. Nêrens in hierdie hofsaak gelykenis lees ons dat die weduwee haar teenstander aangespreek of aangekla het nie. Sy het verstaan waar haar redding vandaan kom. Nie haar opponent nie, maar die regter moes vir haar uitkoms verseker. Wanneer die regter in haar guns besleg, is daar outomaties met haar teenstander afgereken, want die regter se woord is wet. Sy het ook nooit haar teenstander bestraf of vervloek nie. Sy het verstaan hoe die regstelsel werk en daarvan gebruik gemaak om aan haar reg te laat doen. Jy sien, as die hemelse regter in ons guns besleg, is die saak afgehandel. Dan is die reg aan ons kant. Laat jou saak aan die regter oor, wat regtig, regverdig oordeel. Lees ook Jakobus hoofstuk 4 vers 11 en 12. Moenie lelike goed van mekaar sê nie, liewe broers en susters. As jy lelike dinge van 'n medegelowige sê of 'n medegelowige kritiseer, dan sê jy eintlik lelike dinge van die wet van God en kritiseer jy die wet. Jy is tog nie regters wat kan besluit of die wet reg of verkeerd is nie. Jou taak is om te doen wat die wet voorskryf, nie om daaroor te oordeel nie. Net God, hy wat die wet gemaak het, kan as regter oor ons optree. Net hy het die mag om ons te red of te vernietig. Dit is dus baie duidelik dat jy nie regter oor jou naaste kan speel nie. Ons hemelse regter reken nie ons sonde, foute en gebreke toe as ons onder Jesus se bloed en op grond van sy heilige posisie voor die Vader pleit nie. Dan reken hy Christus se offer vir ons toe. En waar sonde toegedek is deur Jesus se verlossingswerk, daar het geen oordeel enige plek meer nie. Selfs die sonde wat ons teenstanders teen ons gepleeg het, verloor hulle krag met betrekking tot ons situasie, as ons ook daarvoor om vergifnis vra in die hemelse hof. Ek sê nie, daardie persoon het nie meer saak om met God uit te maak nie, maar met betrekking tot jou spesifieke situasie, verloor het sy krag. Sodoende word die bose van alle krag ontneem ten opsigte van jou saak, want sonde wat bely is, bestaan nie meer nie en kwalifiseer ook nie meer vir oordeel nie. Daarenteen sal alle sonde wat die offer van Christus minag, met die vreselike oordeel van God te make kry, sê Hebreërs hoofstuk 10 vers 26 tot 30. Op grond van Christus se offer, met harte wat eerlik en opreg voor God staan, kan ons verseker wees dat die hemelse regter aan ons reg sal doen. Deur niemand aan te kla nie, vrywaar ons onsself teen Gamaliel se waarskuwing aan die Joodse raad dat hulle in hulle optrede teenoor die apostels dalk 'n oortreding teen God self kan begaan. Ons lees daarvan in Handelinge 5 vers 39. Die enigste aanklaer in die hemelse hof behoort die duiwel te wees. Moenie saam met hom werk nie. God sal regverdig oordeel en ons kan hom nie daarin bystaan nie. Buitendien verstaan ons bitter min van ander mense se situasie en hoekom hulle op 'n bepaalde manier opgetree het. Kom ons oefen om in Jesus se voetspore te volg. Wanneer jy diegene wat jou onregmatig behandel het in die hemelse hof noem, volg Jesus se voorbeeld toe aan die kruis vir hulle wat hom laat kruisig het gebid het: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Lukas 23 vers 34. Maar bid hierdie woorde net as jy dit kan bedoel. Indien jy dit nog nie kan regkry nie, omdat emosie jou nog terughou, probeer om die saak van die persoon te skei. Onthou, dis baie makliker om 'n situasie of 'n saak los te maak van 'n individu wanneer jy Paulus se woorde in Efesiërs hoofstuk 6 vers 10 tot 12 onthou. Ons vind ons krag in ons verhouding met die Here en in sy krag. Uiteindelik is ons stryd nie teen mense nie, maar teen die bose magte in die lug. Niemand sou teen jou kon oortree het as die bose nie daar agter gesit het nie. Maak daarom die dade los van die mens. Dan kan 'n mens ander se foute wat jou beïnvloed en seer gemaak het, sonder veroordeling in jou hart voor God bely. Na alles, ons is almal iewers op die pad van gebrokenheid, op weg na heelwording, danksy Jesus se verlossingswerk. Jy is dalk al verder op daardie pad, daarom is jy dalk nie skuldig aan wat met jou gebeur het nie. Dan stel jou wandel die Here vir jou in staat om namens die ander persoon vergifnis te vra, al kan hy of sy dit nog nie reg kry nie. Onthou, emosie het niks te make met vergifnis nie. Ons emosies ondergeskik aan ons gehoorsaamheid aan God. Na sulke eerlike en opregte skuldbelydenis en 'n tyd van intersessie, kan jy begin om God se oorspronklike bedoeling met jou en met die saak waarvoor jy bid te laat realiseer. Daar was 'n tyd toe gelowiges baie op geestelike oorlogvoering gefokus het. Die slagveld was aan bidders en intercessors goed bekend. Daar het ons stryd gevoer, gebind, gebreek en oorwin. Moet nooit tot die stryd toetree voordat jy nie in die hemelse hof uitspraak in jou guns verkry het nie. Nadat daar in die hemelse hof in Daniël se guns uitspraak gegee is, openbaar sy verhaal aan ons dat engele opdrag gekry het om namens hom te veg, sodat sy gebede in vervulling kon gaan. In Daniël hoofstuk 10 vers 2, vers 5 en vers 12 tot 14 lees ons: Tydens die visioen was ek, Daniël, al 3 weke lank besig om te treur. Ek het opgekyk en 'n man gesien met klere van fyn linne en 'n goue gordel om sy lyf. Hy sê toe vir my: Moenie bang wees nie, Daniël. Jou gebed is alreeds verhoor toe jy begin soek het na antwoorde en tot jou God begin bid het daaroor. Ek het gekom in antwoord op jou gebed. Die engel, en dis hierdie is die bose engel van die Persiese ryk, het my 21 dae lank teëgestaan. Michael, een van die aartsengele, het my egter te hulp gesnel. Ek het hom daar gelos by die aanvoerder van die perse en ek het gekom om vir jou te verduidelik wat in die laaste dae met jou volk sal gebeur. Jou gebed lei tot konflik in die geesdimensie. Wanneer ons bidden die hemelse hof betree, lei dit onmiddellik tot konflik met die bose. Een van die uitdagings waarmee ek en jy worstel, is opgesluit in die gebeure wat ontsluit word deur Daniël se beskrywing van wat met hom gebeur het toe hy begin bid het. God het onmiddellik Daniël se gebed gehoor en verhoor. Die engel was 'n getuie daarvan. Hy moes vir Daniël bemoedig en vir hom sê dat sy versoek dadelik deur God toegestaan is. Maar in die onsigbare dimensie vir ons oë was daar 'n bose engel wat 21 dae lank vir Gabriël teëgestaan het sodat hy nie by Daniël kon uitkom nie. Net soos met Daniël is ons worsteling baie keer daarin geleë dat die bose ons nie slegs probeer verhinder om by God uit te kom nie. Hy probeer om God se antwoorde op ons gebede te verhinder. En ons is geleer dat hierdie proses, hierdie worsteling, is 'n geestelike oorlog waaraan ons moet deelneem. Ons is geleer dat elke intercessor 'n soldaat is wat geestelik moet kan oorlog voer. Dit is in beginsel nie verkeerd nie, maar soos met alles wat 'n mens aanpak, het jou vertrekpunt altyd 'n baie definitiewe impak op die uitkoms of eindresultaat wat jy gaan verkry. Die worstelstryd om jou gebede verhoor te sien, begin nie met 'n geestelike oorlog nie en hoef ook nie in een te eindig nie. Indien jy kies om dit so aan te pak, kan dit jou laat opeindig op heeltemal 'n ander plek as wat jy voorsien het. Indien jy egter in die hemelse hof vir uitkoms gaan pleit, kan jy resultate verwag waarvoor jy nie geveg het nie. In die hemelse hof vind die aanvanklike gebeure waarin jy vir God se genade pleit om 'n bepaalde situasie reg te stel, nie op die slagveld plaas nie, maar in die veilige omgewing van die regter. Die prosedure, die protokol en die uitkoms van 'n hofgebeure verskil radikaal van die van 'n oorlog. En daarom is dit so belangrik dat ons die initiële proses verstaan. Want liewe luisteraar, as jy jouself in 'n hof sal gedra asof jy op die slagveld is, gaan jy baie gou aangekla word van minagting van die hof. As jy in 'n geestelike oorlog betrokke raak, voordat jy die regsbeginsels uitgeklaar het, kan jy baie seer kry in die proses. Bidders praat baie keer van terugslag wat hulle getref het, nadat hulle in 'n geestelike geveg betrokke geraak het. Jy is miskien besig om te bid en in die bres te staan vir iets wat jy weet Bybels gefundeer is en God se wil is, en tog ervaar jy wesenlike aanvalle op jou persoon, jou bediening of jou besigheid. Baie mense skryf dit toe aan 'n gebrek aan geestelike autoriteit. Hulle beweer dat jy besig is om 'n geveg te veg waaroor jy nie gesag het nie. Dit, geliefde luisteraar, is 'n oorvereenvoudiging van die saak en help 'n mens nie hoe om te verstaan om daardie gesag te verkry nie. Die gesag is nie in jou geleen nie. Maak nie saak hoeveel geestelike oorwinnings jy ook al behaal het nie. Dit bly altyd geleë in wie agter jou staan, wie met 'n hoofletter, wie voor jou uitgaan en wie vooraf alreeds die uitkoms van die geveg bepaal het. Daarom is dit nodig om eers wettelike magtiging in die hemelse hof te bekom, voordat jy ooit probeer om in die gees betrokke te raak by 'n saak. Want wanneer jou hemelse regter in jou guns uitspraak gegee het, hoef jy nie die uitspraak in die hemelse dimensie te gaan haal nie. Jy hoef nie in 'n geestelike oorlog betrokke te raak om dit op aarde te realiseer nie. Die hoofregter van die hemel en die aarde se woord is wet, en hy stuur self sy engele uit om sy uitspraak te gaan verwerklik. Mag jy wonderlike tye in die hemelse hof saam met jou hemelse regter ervaar. Mag jy die uitkoms beleef wat net hy kan gee. En mag jy in elke opsig geseënd wees. Mag Daniël hoofstuk 12 vers 3 ook van jou waar wees. Hulle wat ander mense leer, sal skitter soos die naghemel. hulle wat baie mense lei om regverdig te word, sal vir ewig en altyd so sterre skyn. Ek is Elsa Meyer van Turn to God Bedieninge en ek wens jou 'n sterre lewe toe.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.